Otevřené oddělení, část třetí. Kapitola 39. Blázen sportovcem. V léčebně se odehrávaly i různé sportovní akce, které si pacienti sami zorganizovali. V celku pravidelně se konaly fotbalové zápasy, kde proti sobě stály týmy alkoholiků a schizofreniků. Jen předesílám, že takto se nazývali sami hráči. Utkání měla rozhodčího, diváky a dokonce i transparenty na povzbuzení svých favoritů. Byla to vždycky velká událost. Atmosféra úžasná a hráči do toho šli naplno. V družstvu alkoholiků hrála dokonce i jedna žena. Měla ode mě velkou poklonu za odvahu vlézt mezi ty dravce. Škoda jeno, že je nikdy nepřišel povzbudit někdo z personálu. Dalším sportem, který se těšil velkému zájmu, byl nohejbal. Ten chodili hrát i pacienti z našeho oddělení. Občas jsem byla divákem a jednoho dne jsem se nechala ukecat to jít také zkusit. No, vypadalo to jednoduše. Ale v praxi to bylo samozřejmě jinak. Představte si, jak na vás z nebe padá míč a vy nevíte, jestli ho za prvé odehrát hlavou. To ne, to by mi mohlo otřást mozkem. Za druhé nastavit nohu a zkusit míč dostat přes síť. Pozor, hrozí zlomenina, anebo za třetí prostě vzít kramle. Kromě těchto, pro mě životu nebezpečných situací, to byla docela sranda. Dostávala jsem rady od spoluhráčů a zlepšovala jsem se. Zanedlouho jsem nohejbalu úplně propadla. Hraní každý den po večeři se pro mě stalo závislostí. A přesně tohle byly ty situace a zážitky, které mě posouvaly dál. Pocity radosti, fyzické únavy a smích, protože ten umí zázraky. Dokonce i jeden z bývalých pacientů, který bydlel nedaleko léčebny, docházel na naše podvečerní zápasy. Jelikož jsme do hry šli všichni naplno, neobešlo se to bez různých zranění. Sedřené nohy, ruce, natažené svaly a dokonce i jedna zlomenina horní končetiny. Kapitola 40. Za plotem. V léčebně bylo i uzavřené mužské oddělení, které sloužilo pro výkon soudně nařízených ústavních léčení. Muži tam zůstávali do doby, než proběhnul soud, kde se rozhodlo, zdali se do léčebny vrátí, zda si svůj trest odpykají ve vězení, nebo zda přejdou do ambulantní léčby. Toto oddělení mělo před vchodem prostranství ohraničené plotem. V tomto výběhu byl pingpongový stůl, posilovací lavice a lavičky k odpočinku. Muži většinou postávali v hloučkách, někteří cvičili, jiní pochodovali sem tam. Pro tyto pacienty zlidovělo v léčebně označení devianti, což dávalo nemalý prostor vaší fantazii. Při mých sportovních výletech jsem vždy musela proběhnout kolem jejich dvorečku. Stále častěji se u plotu objevoval jakýsi muž, jehož pohled byl nepříjemně bodavý a slizce upřený. V ultrakrátkých šortkách nechával vyniknout své atletické, do hněda opálené nohy. Byl útlé postavy s malou bezvlasou hlavou. Věk bylo těžké určit, ale asi něco kolem 50 či 55. Pokaždé, když jsem probíhala kolem jejich plotu, stál nalepený na pletivu a jeho úsměv byl tak nepřirozeně nablblý, řekla bych. Nebylo to ovšem tak, že by tam číhal jen na mě. V této strnulé pozorovací pozici jsem ho vídala často. Několikrát se snažil něco na mě pokřikovat, tedy spíš tak jako nahlas šeptat. Pokaždé jsem raději šlápla do pedálu a alou pryč. Cestou jsem pak přemítala, kvůli čemu ten tady asi je. Další obyvatelé tohoto uzavřeného oddělení byli namakaní, potetovaní svalovci s chůzí Ramba. Dávali na odiv svá vypracovaná těla při cvičení, kterým se udržovali v kondici. Další pacienti zase pokřikovali na kolem jdoucí a scháněli trávu. Pokud člověk odvrátil zrak a zrychlil chůzi, vysloužil si pár neslušných nadávek. Zcela upřímně se mi kolikrát i půlky strachy sevřely. Sice nás od sebe dělil plot, respektive pletivo, ale ten tón, jakým dokázali na člověka řvát a vyhrožovat pomalou bolestivou smrtí, mě děsil. Ještě štěstí, že devianti měli vycházky zřídka kdy. Většinou pouze s doprovodem. Kapitola 45. Kašna. Jednoho krásného slunečného dne, kterých bylo to léto mnoho, mě navštívila sestra s malou neteří. Procházeli jsme se areálem, Pozdravili jsme koně, šli se podívat na kůzlátka a nakrmili páva. Nakonec jsme zamířili ke kašně. Kruhové prostranství s lavičkami kolem malé kašny, ve které se v těchto horkých dnech občas někdo cachtal. Cestičky byly lemovány záhonky s kytkami a člověk tady i na chvíli dokázal zapomenout, že je vlastně v psychiatrické léčebně. Z chvilkového úniku od nepříjemných stavů vás ovšem dokázali vytrhnout hluční pacienti posilnění alkoholem. Milovaný mok maskovali v mixu se sladkými limonádami. Pokud jste potkali dvojici štamgastů potácejících se po parku s flaškou Fanty nebo Koly, bylo vám jasné, že nezahánějí žízeň v horkém dni, ale uspokojují pocit touhy a bažení. Touhy po stavu uvolnění a bezstarostnosti. Ale zpátky ke kašně. Na závěr našeho holčičího odpoledne jsme si chtěli chvilku odpočinout na lavičce u vody. Ovšem, jakmile my jsme usedli, otevřeli se nám se sestrou pusy a spadly brady. Já ho poznala okamžitě. Naleštěná pleš, opálené tělo a ultrakrátké šortky. Což by samo o sobě nebyl rozhodně důvod k našemu vystrašenému údivu. Ale to pouze v případě, kdyby pánovi z těch kraťásek nekoukal jeho ehm kašpárek. Cítila jsem zděšení, hnus a strach. Hlavně rychle pryč, aby si toho nevšimla malá neteř. Jeho nechutně blažený výraz celou situaci ještě umocňoval. Takže nohy na ramena. Zahlédla jsem terapeutku, která byla venku s pacienty. Tak jsem jí oznámila, že u kašny se nachází ten pán. Nejspíš to nebylo poprvé, jelikož terapeutka odvětila. Jo, tenhle, někoho tam pošlu, hotovo 20. Kapitola 46. První dovolenka. Možnost jet na víkend domů, pokud pacienti vůbec nějaké doma měli, byla součástí léčebného režimu. Sloužila k tomu, aby si pacient zkusil chvíli fungovat ve svém domovském prostředí nebo jednoduše strávil den dva venku. Já jsem tuto možnost chtěla využít, protože už jsem se cítila mnohem lépe. Žádost musela projít schvalovacím řízením přes ošetřující doktorku, psychologa i primářku oddělení. Hurá, můžu domů. Odjezd v 9 hodin v pátek, návrat v neděli do 8 večer. Před odjezdem jsem dostala instrukce, jak se v případě zhoršení stavu chovat, kam volat, možnost vrátit se dříve a další. V den odjezdu mě vyzvedl přítel, a to doslova. Byla jsem mu předána vrchní sestrou, která ho náležitě poučila, předala množství léků a kladla mu na srdce, ať se hlavně vrátím. Občas se totiž stávalo, že se pacienti z dovolenek či vycházek nevraceli a nedokončili tak započatou léčbu. Zbaleno, nervozita, strach, ale jede se domů. Plán byl jasný, klid, žádné návštěvy a odpočinek. Opravdu bylo nutné, abych se během dovolenky nedostala do stresových situací, nebyla vystavena množství zahlcujících podnětů a velké fyzické námaze. První den byl příjemný, vidět zase svůj domov, mít syna u sebe, slunit se na zahradě, koupat se v bazénu. Jeden by řekl opravdu dovolená. Druhý den už to tak růžové nebylo. I přesto, že jsem se snažila nedat nic najevo, což je mimochodem velmi časté u lidí s psychickými problémy, že se snaží dělat jakoby nic, bylo na mém výrazu znát, že úplně OK nejsem. Právě toto přemáhání se, maskování svých pocitů, dokáže ubírat mnoho energie a přispívá ke vzniku únavy. Stavy permanentního napětí a úzkosti se znovu objevily. Co teď? Co potom? Strach a panika zatemnili mou mysl. Ne, to nezvládnu. Sáhla jsem po lécích na úzkost a uklidnění. Přišla úleva a příjemný pocit uvolnění. Hlavně nic neříkat nahlas. Přece nemůžu zkazit tuhle událost rodině. Všichni měli ohromnou radost, že jsem na víkend doma a že to se mnou vypadá už velmi dobře. Jen já jsem od neděle od rána ležela a počítala minuty do odjezdu. Nakonec mě přítel odvezl do léčebny už odpoledne. A tak jsem se z první dovolenky vzpamatovávala další 3 dny. Kapitola 47. Buď a nebo. Těšit se zpátky do blázince, to může opravdu jen blázen, takže jsem na správné adrese. Několik následujících dní mě zžíraly výčitky, myšlenky na moje nejbližší, které jsem zklamala a zcela pro ně nepochopitelně jsem se chtěla vrátit co nejdříve zpět do léčebny. Můj návrat byl jako vysvobození, opět má bílá postel, známé tváře, které přesně ví, jak se cítíte, když nedokážete celý den opustit svůj pokoj. Zde jsem mezi svými, ale dokážu se vůbec někdy vrátit domů. Jak budu fungovat a co budu vlastně dělat? Co s životem dál? Pochyby, strachy, otázky bez odpovědí. Znovu jsem vplula do zaběhnutého režimu. Opět jsem pocítila jistotu a předvídatelnost dne mě uklidňovala. Když je mi zle, můžu zůstat ležet a spát. Nikdo mě nebude tahat z postele a nutit mě předstírat, že se nic neděje. Když mám úzkost, zajdu si na sesternu pro instantní klid v tabletě. Když chci být sama, vyrazím na nekonečnou pouť ústavním areálem. Po návratu z dovolenky jsem ale klesla níž. Výkyvy nálad a zžírající deprese mě začaly pohlcovat. Ne, já nechci, ale je to silnější. Po rozhovoru s doktorkou došlo k další rošádě v koktejlu mých léků. Přidala mi další, tentokrát antiepileptika, takzvané stabilizátory nálad. Tehdy to byla pro mě naděje. Naděje, že se nebudu patlat někde na dně, abych druhý den byla úplně happy. Zpětně viděno, to byl jen další jed. Jed, bez kterého se ovšem neposunu dál. Jako když polikáte špendlíky, abyste zahnali pocit hladu. Při braní těchto léků byla nutná pomalá titrace, postupné navyšování dávky a pozorování, zdali se u mě nevyskytne kožní reakce, která může být život ohrožující. Tak buď a nebo. Kapitola 48. Lásky. Dnes vás nechám nahlédnout pod pokličku ústavních lásek. V léčebně, stejně jako všude jinde, kvete láska. Nejenom ta láska, kterou jste mohli najít za krabičku cigaret za pitevnou, ale ta opravdovější. Ta, při které máte motýly v břiše a bez druhého nedáte ani ránu. Spousta vztahů vznikala v rámci jednotlivých oddělení. Staré vztahy zvenku byly zapomenuty nebo spěšně ukončeny, aby mohlo přijít na svět nové krásné bezstarostné spojení dvou zlomených duší. Zamilovaní spolu samozřejmě chtěli trávit co nejvíc času a jejich stoupající touha začala být jaksi problémem. A tak jako na táborech a soustředěních, tak i tady občas po večerce někdo vklouznul někomu pod peřinu. A jak to tak bývá, i tady měly sestry na cizoložníky čuch. Trest je neminul. Většinou zákaz vycházek. Taková láska rychle vzplanula a ještě rychleji byla típnuta. Jeden byl vždy raněn a tak nebylo výjimkou, že se jeden z párů po zhroucení nebo myšlenkách na sebepoškození octnul na uzavřeném oddělení. Již tak zlomené duše si ještě sypali sůl do ran. Lásku v léčebnách by měli zakázat. Další dvojičky se našly mezi pacienty z různých oddělení. Ti si do postelí skákat nemohli a proto si možná byli vzácnější a drahocenný společný vztah trávili procházkami po areálu a mnohdy hovorem o plánování budoucnosti. Muž zrazený, kterého nenaplněná láska dohnala až na koleje, se učil znovu milovat. A miloval. Miloval paní z protialkoholního a plány měly velkolepé. Společné bydlení, znovu získání jejich dětí do péče a svatba. Ale jak to dopadlo? Nevím. Nějakou chvíli po jejich propuštění to fungovalo, ale dál je to ve hvězdách. A pak jsou vztahy, které semínka lásky zasely v léčebně a ovoce sklízejí dodnes. Žijí spolu, mají děti a když je jednomu z nich ouvej, odskočí si na pár týdnů odpočinout a ten druhý mu dokonale rozumí. Bohužel to taková idylka není, ale může to fungovat. Kapitola 49. Asociál. Oklepala jsem se, dala se trochu dokupy a začala jsem s odhodláním plánovat další dovolenku. Blížily se pájovy narozeniny a oslava bez mámy, to pro mě bylo nepředstavitelné. Primářka a stejně tak i doktorka s tím souhlasili, nicméně za přísných opatření, že oslava bude jen v mojí režii. A tak jsem několik dnů promýšlela, jak to udělat, abych se vyhnula velkému stresu. A zároveň si to mohl pája užít. Už jen při pomyšlení, že tam budou obě rodiny, velký ruch, dětský křik, se mi neudělalo dobře, ale vyčerpání vystřídalo odhodlání. Řekla jsem si, bude to takhle. Oslava začne ve 3 a v 6 se všichni odeberou do svých příbytků. Žádné vysedávání, ponocování, překřikování. Tyto signály jsem vyslala směrem k domovu a všichni to přijali jako hotovou věc. Hlavně, ať se cítím dobře já. Z léčebny jsem zařídila dort a další nutné věci. A teď se udržet na vlně odhodlání a bude to v pohodě. Když se blížil den odjezdu, nervozita samozřejmě rostla. V pátek byl na programu nákup a příprava občerstvení. V sobotu výzdoba a finální přípravy. Byly to krásné horké srpnové dny, takže oslava byla venku. Bohu dík pro mě. Představa, že se všichni vměstnáme do obýváku, mi zvedala nejen tlak, ale i žaludek. Všechno proběhlo celkem v klidu. Já se cítila lehce mimo, dezorientovaná a zažívala občasnou derealizaci, což zasvěcení ví, je dost nepříjemné. Všichni se včas odebrali k odchodu a já jim byla vděčná. Proč jsem měla ale výčitky? Proč jsem vůbec přemýšlela o tom, jestli se jich to nedotklo? Zdali se neurazili? Když jsem si to poté srovnala nějak v hlavě, přišla jsem na pro mě objevnou myšlenku. Proč bych vlastně měla zůstávat v situacích, kde se necítím dobře? Heuréka, že mi to nikdy nikdo neřekl. Po dlouhých společenských setkáních, po zdvořilostních konverzacích s neznámými lidmi, po hlučných návštěvách, jsem se vždy cítila vždy jako po výprasku. Vyčerpaná, unavená a mimo. A na základě těchto zkušeností jsem se samozřejmě začala těmto akcím vyhýbat. Sociální fobie byla mimo jiné jedna z mých přidružených diagnóz. Tím se dá přece zdůvodnit toto moje nepochopené vyhýbavé chování. Po propuštění z léčebny, kdy jsem začala pátrat, co se se mnou vlastně dělo, jsem narazila na nejrůznější články a knihy o vysoké citlivosti. A tehdy mi to všechno došlo a zapadlo do sebe. Nejsem asociál, jsem vysoce citlivý člověk. Kapitola 50. Propastná slova. Stejně jako po prvním návratu z dovolenky, jsem se i teď cítila unavená a psychicky vyčerpaná, ale již to nebylo tak devastující. V dalších dnech, jako by se v mé hlavě začalo něco překlápět ze stavu, ty sem patříš do polohy, možná nejsem tak marná. Strach, který mě do té doby při myšlence návratu do reálného života paralyzoval, slábnul. Nebyly to ani tak obavy z budoucího hledání práce, ale spíše zdali vůbec dokážu fungovat v rodinném životě. Jak zvládnu starost o domácnost a péči o dítě. Doktoři mi často připomínali, že není teď ta správná chvíle přemýšlet příliš do budoucna, ale raději se soustředit na přítomnost. Na to, abych se cítila lépe, zvykala si pomalu na život venku a pracovala sama se sebou. A tak jsem poctivě papala zázračné pilule, luštila křížovky a stavěla puzzle. Odpoledne jsem se povalovala na dece pod stromy a pokud jsem neměla žádnou návštěvu, rozjímala jsem o životě. Moje myšlenky se často stáčely k věcem nepříjemným. Abych je dokázala zaplašit, snažila jsem se číst. V téhle době už mi to šlo vcelku dobře. Když jsem to ale v prvních týdnech v léčebně zkoušela, nedokázala jsem se soustředit a vnímat, co čtu. Poruchy pozornosti a paměti jsou časté doprovodné symptomy u deprese. Problémy s pamětí bývají většinou u té krátkodobé a stejně tak jsem to měla i já. Nedařilo se mi vzpomenout si na události minulých dní, ale vybavování hlubší minulosti mi šlo skvěle. Udržet pár minut pozornosti pro mě bylo také velmi obtížné. Cítila jsem přitom značnou nervozitu, která mi vadila, až ve mně vyvolávala jakýsi druh vzteku. Stejně tak jsem měla potíž správně se slovně vyjádřit, najít vhodná slova, jako bych je lovila někde z hluboké propasti a často jsem také slova různě zaměňovala. Doslova jsem řekla místo bílé, černá, místo spát psát a místo uklízečky kuchařka. Na začátku to bylo celkem vtipné, ale pak mi došlo, na jaké úrovni se moje kognitivní funkce nacházejí. Nevím, co jsem dělala včera. Nedokážu vydržet číst déle než 3 minuty a místo jdu si zaběhat, si jdu zaplavat. I pro tyto případy byl v léčebně například trénink paměti, myšlenkové relaxace či skupinové čtení. Nutno říct, že se u mě paralelně se zlepšováním psychického stavu zlepšovaly i tyto potíže. Čtení mi ke konci pobytu nedělalo žádný problém. Horší krátkodobou paměť jsem u sebe pozorovala ještě před pár měsíci. Avšak problém se slovy a jejich záměna mě tak nějak v menší míře pronásleduje stále. Co považuji za důležité říct je, že problémy v kognitivní oblasti se u mě začaly projevovat již v počátku problémů s psychikou. Respektive velká nesoustředěnost, zapomínání a problémy s řečí jsou symptomem deprese či úzkostí. Často si lidé myslí, že je to například způsobené různými psychofarmaky a proto k nim mají odmítavý postoj. Mají pocit, že prášky z nich udělají blázna nebo jim vymyjou mozek. Ne, tak to opravdu není. Nevylučuji, že některé vybrané léky nemají špatný vliv na naše kognitivní funkce, ovšem nejedná se o běžná antidepresiva, která naopak pomohou se dostat zpět do normálu. Kapitola 51. Zvykneš si na všechno. Vidět dva zřízence táhnoucí opilého pacienta na uzavřené oddělení ve mně již nevzbuzovalo žádné emoce. Potkávat v parku zástup podivuhodných žen, oblečených do ústavních stejnokrojů a vykřikujících neidentifikovatelná slova, nebylo nic výjimečného. Již jsem necítila strach při pohledu do jejich očí a nevyhýbala jsem se jim obloukem. Se sběrači nedopalků jsem se dávala nevázaně do řeči a občas potěšila známé firmy několika drobnými. Pokud se místo milenců v podloubích v parku projížděl zřízenec nerezovou truhlou, byl to zvláštní pocit. I tyto pohledy ovšem časem zevšedněly. Ležet v krásném parném dni pod stromy, slyšet vytí vlků, přerušované dutými ranami, mi již tep nezvedalo. Možná to zní cynicky, ale tady si člověk zvykne skoro na všechno.